galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimco ah bisha abril ee sanadka 2023-kana waa 8:28. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddeena galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dowladaha dagaalka ee dalka Suudaan oo Khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran ay kaga sugan yihiin magaalada Khartuum. waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid a dalka Soomaaliya iyo culeyska ka imaanaya.
runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed, waa Hirshabeelle iyo Galmudug. haddii wejigan hadda labaad la qorsheeyo, koonfur galbeedna mataqaanaa ay ciidamadu ka howl bilaabaan, Jubbaland ka howl bilaabaan, shaqada hadda banaadir ka socoto, amnisugista iskuusyada iyo xafladaha ka socotana ay sii jirto, adduunkuna ku taageersay haddaan ka hadlayna dalalka gobolka, markaa kadib ayaa shabaab magacooday muuqooda.
qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaraxyo culus iyo rasaas ayaa ruxay caasimadda Suudaan ee Khartuum iyo magaalada mataanaha la ah ee Umudurmaan Saaka, sida ay sheegeen dadka deegaanka. inkastoo uu la kordhiyey xabad joojin hallu ku taagan ee u dhexaysa labada jeneraal, kuwaasi oo loolankooda awoodeed ay ku dhinteen boqolaal. kadib laba toddobaad oo dagaal ah oo caasimadda u beddelay aag dagaal, Suudaan ku tuuray qalalaase ayaa koox ballaaran oo dhexdhexaadayaalah oo caalamiga oo ay ku jiraan Afrikaan, Carabta, Qaramada Midoobay iyo Maraykanka ayaa waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay ku hayaan jeneraalada iska soo horjeeda si markaasi ay u galaan wadahadal ku saabsan xalinta ciisadda. ilaa iyo hadda, si kastaba ha ahaatee, waxa ay ku guuldaraysteen in ay gaaraan oo keliya dhowr xabo joojin oo kumeelgaar ah oo jilacsan oo ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan isku dhacyada, laakiin waxay abuurtay in 10,000 oo Suudaaniyiin ah ay u qaxaan meelo ammaan ah iyo in dalal shisheeye ay daadgurayaan 10,000-kooda muwaadiniinta ah ee ku sugnaa dalkaasi ee dhulka, cirka iyo baddaba. Ruushka ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo Jimcaha waxa uu garaacay Ukraine in ka badan 20 gantaal ayuuna ku turay oo nooca kruuska loo yaqaan iyo 2 diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha wadina. Duqintaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 qof oo badankood ay dhinteen kadib markii 2 gantaal ay ku dhaceen guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha dalkaasi magaalada Cumaan oo 250 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Kiev. 3 caruur ah oo ilmo yar ay ku jiraan ayaa ka mid a dadka dhintay. weerarada gantaalada ayaa waxaa ka mid ahaa kii ugu horreeyey ee lagu garaaco Kiev, caasimadda Ukraine, ku dhowaad muddo 2 bilood ah, inkastoo aysan jirin warar sheegaya halka la beegsaday. xukuumadda magaalada ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada cirka ee Ukraine ay ka hortageen 11 gantaal ee nooca kruuska iyo 2 diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo dul heehaabayay Kiev. dalalka India iyo Shiinaha ayaa waxa ay isku qlaafeen kulan shalay to ay yeesheen wasiiradooda difaaca muhiimadda ay leedahay soo celinta nabadda xuduudahooda ay ku murusan yihiin si loo hormariyo xiriirka labageesoodka. India ayaa ku baaqday in dib u soo celinta noocan oo kale ah ay furo u tahay horumarinta xiriirka, halka Shiinuhuna uu arko in xaaladda xuduudaha ay tahay mid xasiloon, sida dowladuhu ay sheegeen bayaan ay soo saareen kulan ay ku yeesheen maanta oo Jimcaha kadib. Kulankaasi oo u dhexeeyey wasiirka difaaca ee India Rajnath Singh iyo dhigiisa Shiinaha Li Shengfu ayaa waxaa lagu qabtay New Delhi, isaga oo dhinac socday shirka wasiirada difaaca ee ururka iskaashiga Shanghai. Tani ayaa booqashadii ugu horreysay ee wasiirka gaashaandhigga Shiinaha uu ku tago India tan iyo markii xiisadu ay cirka isku shariirtay, taasi oo ka dhalatay dagaal xuduudeed oo dhacay sanadkii 2020 oo ay ku dhinteen 20 qof oo u dhashay India iyo 4 askari oo u dhashay dalka Shiinaha. Dibley ayaa waxa ay dileen 15 qof, waxayna afduubteen 5 shaqaale samafal ah weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolka dhibaatadu ay ka jirtay waqooyiga Nigeria, sida ay sheegeen mas-uuliyiin. Kooxda weerarka geysatay ayaa soo gaaray deegaanka Apata ee gobolka Benue, waxaana ay rasaas ku fureen dadka tuulooyinka ku nool guryahooda, sida uu sheegay David Olufu oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda. Waxaana uu sheegay in askar ka tirsan ciidamada militariga ay ka mid ahaayeen kuwa la toogtay. Guryo badan ayaa burburay, iyadoo dadkii tuulada ku noolaana ay ka carareen halkaasi iyaga oo badqaba. In ka badan 80 qof ayaa lagu dilay Benue bishii lasoo dhaafay weerar noocan oo kale ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladaha dagaalka ee dalka Suudaan ayaa Khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran ay kaga sugan yihiin magaalada Khartoum, xilli dagaal xun iyo foodo ay ku sii baahayaan Darfur, iyadoo arrimahaasina ay imanayaan xilli ciidamada militariga iyo xoogga ay iska soo horjeedaan ay isla garteen in xabad joojin la kordhiyo. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Saacadii u dambeeyey, xabad joojin 3 maalmood ah iyadoo si joogta ah loo jabinayay islamarkaana dhammaanaysay habeen barkii, ayaa militariga iyo ciidamada RSF ay shaaciyeen inay ku kordhiyeen 27 saacadood kadib cadaadis kaga yimid dalalka Sacuudi Carabiya iyo weliba Maraykanka. Waxaa jira dhowr dadaalo xabadda lagu joojinayo tan iyo markii dagaalku 15-kii bishan Abriil ka dhex bilaabmay. Militariga uu hogaamiyo Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF iyagana uu horkaco ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Daglo, iyadoo dhammaan dadaalladaasi ay guuldarraysteen. Waraysi wada jira u soo wada saareen Midowga Afrika, Qaramada Midoobay, Sacuudi Carabiya, Isutanka Imaaraadka Carabta, Britain iyo weliba Maraykanka ayaa labada dhinacba ku ammaanay inay diyaar u yihiin inay sameeyaan wadahadallo lagu yegleelayo xabad joojin oo kale, islamarkaana lagu xaqiijinayo jidka howlaha bini'aadamnimadu ay maraan. Khamiistiina diyaaradaha dagaalka ayaa dulmarayay waqooyiga magaalada caasimadda, iyadoo ciidamada dhulkuna ay ku dagaalamayaan islamarkaana ay isweydaarsanayeen madaafiic iyo hubka culus, sida dad goob joogayaal ay sheegeen. Ugu yaraana 512 qof ayaana dhintay, halka 4,390 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka, sida ay muujisay tirada ay soo saartay wasaaradda caafimaadku. Inkastoo tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay u eg tahay inay aad intaasi uga badan tahay, cusbitaallo ayaa la duqeeyey iyadoo 3 meelood marka loo qeybiyo 2 meelood ahaana adeegoodu meesha ka baxay, sida ay sheegeen ururka dhakhaatiirtu. Waxaana lagu soo warramay in ugu yaraana 8 qof oo rayid ah lagu dilay 4 magaalada caasimada ee Khartoum oo kaliyata. Hay'adda Cuntada Adduunka ayaa iyaduna sheegtay in dagaalku uu malaayiin qof ku riixi doono gaajo. Dalkan oo 15 milyan oo qof waa 3 meelood marka loo qeybiyo meel ahaan ay gargaar u baahan yihiin. Abdoodin, oo ah madaxa gargaarka Qaramada Midoobay ee Suudaan, ayaa isagoo Khamiistii ka hadlayay Port Suudaan sheegay inuu aad uga warwarsan yahay xaaladda, iyadoo helitaanka cuntadu ay aad warwar u leedahay. iska hor imaadyada ayaa sidoo kale ku fiday gobollada kale, gaar ahaana gobolka Daafuur ee galbeedka ku yaalla oo markiisii horeba dagaaladu ay saameeyeen. Goobjoogayaal ayaa sheegay in isku dhacyo ay ka jiraan maalintii labaad caasimada galbeedka Daafuur ee Jeneenia, iyadoo dhakhaatiirta dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqaana ay sheegeen in hal dhakhtar la toogtay. Hay-adda bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dagaalka galbeedka Daafuur uu carqaladeeyey cuntada caruur lagu qiyaasay 50,000 oo aad nafaqo darraay u haysay, waxaana uu dagaalkani guryahooda ku xayiray dad badan oo rayda, iyadoo ay ku waajahayaan halkaasi koobnaanta cuntada, biyaha iyo weliba laydhka, iyadoo dadka qaar awoodayaana ay galeen safar dheer oo halis badan si ay dalkaasi uga cararaan. Dalka Masar ayaa Khamiisii sheegay in ugu yaraan 14,000 oo qof oo qaxooti reer Suudaan ay kasoo tallaabeen xuduudda tan iyo markii dagaalku halkaasi ka bilaabmay, iyadoo sidoo kalena 20,000 oo qof oo iyaguna u kala dhashay 50 waddan oo kala duwan ay ku jiraan. Ugu yaraan 20,000 oo qof oo kale ayaa iyaguna u cararay dhinaca dalka Chad, 4,000 ayaa iyaguna galay dalka Koonfur Suudaan, iyadoo 3,500 oo qofna ay u gudbeen dalka Itoobiya, sidoo kalena 3,000 oo kalena ay nafahooda ula carareen dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Waxaana sidaasi sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay in haddii dagaalku uu sii socdo in dad ka badan 270,000 qof ay suurtagal tahay inay dalka kasoo baxsadaan.
Warbixintaasi ayuu qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. Darawallada ka shaqeeya inta u dhexeysa xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sheegay in shaqo la'aan ay soo wajahday kadib markii roobab ay xireen wadooyinka isku xira Dhuuble iyo qaybo ka mid a gobolka Waqooyi Bari. Wariyaha V O A ee Dadaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Roobab xooggan oo ka daayay gobolka Waqooyi Bari ayaa hakad geliyay isku socodka bulshooyinka ku nool deegaanada ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo isku socodka bulshooyinka oo muhiim u ahaa dhaqaalaha gobolka, maadaama isku xir dhaqan iyo mid dhaqaale oo u dhexeeyo bulshooyinkaasi oo ay qayb ka yihiin qaxootiga oo juqraafi ahaan halka ay ku nool yihiin xadka u jira wax ka yar 100 kilomitir, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin gaadiidley badan oo ka shaqeeya wadooyinka isku xira Dhuuble ilaa ay xeryaha, kuwaasoo iminka sheegaya in wadooyinka xidhmay ay u horseeday shaqo la'aan ku timid. Waa kan Maxamed Ilkacasi oo ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ka shaqeeya wadooyinkaasi.
Wadada halkeeda walaalow labadan beri wuu iska adkaaday, waa roobkan camalna waxaa noogu dambeysay muddo 12 sano maan arag jaamka adduunka, meel ilaah horto loo dhaqaaqahay iyo wax kala socdo noloshii oo dhan wax walbay saameysay, qaxootiga hadhihin, dadkii socodkii kale hadhihin, annagii naftirkeena meel aan u dhaqaajinna male.
Waa tahay idinka halkeebad ka shaqeysaan?
Annaga xuduudda ilaa iyo halkanaan ka shaqeynaa xareeha qaxootiga. Marka saameynta ugu weyn waa midda aad buu adag yahay xaaladda, aad bay adag tahay socodkii, dadkii rikaabkii hadhihin, xaggii xaggii isu socday, wax walba dhinaca oo raashinka xaggaa laga keenaa, waxyaabihii noloshii si walbay saameysay roob. Baawarkii aa meel ula dhaqaajo lagii oo dhanba saddexdii lagoodba biyay wadaan, lagween iyo lagdhuub iyo toogii oo dhanba, shubabkii oo dhanba biyay wadaan ayagana muddo 3 maalin maa toddobaadba wax ilaah warto dhaqaaqi malahan. Dhuuble hadhihin, xareeha qaxootiga hadhihin, si walba wada yaro meeshana ciriiraa jirtaa cabsi weydhahan oo lagu rafaadsan yahay ayagana. Marka culeyskaasito faraha badanaa jiro noloshii oo dhan saameeyey.
Dhinaca kale, Asad Xaaji oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegay inuu hakad ka galay safar uu qorsheeyey inuu ku gaaro deegaanka Dhuuble, maadaama laga badan ay ku soo fatiheen wadooyin u dhexeeya xeryaha Dhadhaab iyo deegaanka Dhuuble.
Waxa waaye, waxaan ku xayiranahay xarada qaxootiga Dhagaxley, ma aadi karna dhinacaas iyo Kenya gudaha, waayo anaga ma qabno sharci aan ku aadno Kenya gudaha. Warqadii inaan helno waa dhib badan tahay, dad xanuunsan aan loo joogo inaan waxaa ka sokeeya lag baa ka sokeysa oo Daafuur sokeysa tiib la gudbin karo dadkii waayeelka adal. Marka aad ka bacdi Dhuuble ka sokadana war kala lag kala ku taala, lagta kale lagama gudbi karo. Elaborkii ma soo deegarta diyaaro waa marka dhib baan qabnaa xaladii aan ku dhibaysanahay. Marka waxaan codsanayaa dadweynaha bal in loo qabto waxyaabo ay ku socdaalaan iyo wax iyo safarkayga wuxuu aaday waayeel ay joogo oo xanuunsan oo rabay inaan u qaado xamar. marka waa hadana odayaashii markii galin garna maashi biya ka sakeeyay laba meelo biyo loo maray baawurta awl maalin la socon jiray baawurka inta ka qaado wuxuu ku geyn jiray dhoobley laba saac uu socon jiray hadana waxa waa inaad kareeto raacdo ilaa daafur ku tagtid daafurdana baawur kareeto hadana aad tagtid dhoobley saqadeeda lagta hadana lagti aad ka sii raacdo kareeto ilaa iyo dhoobley marka waxa ayaa u dhana isku kaaynay dadka qaxootiga jooga waxay ku xiranyeen badanaa Soomaaliya daawo caafimaad xagga sayo aadaan marka saameyn weyn oo xoog ah inagu ugu yeelatay jaamac walba nusqaanta leedahay marka insha Allah wadana waxa waa laayano soo gargaar badan oo baahanahay ilaa qaad kale ay dadka marka waxa codsanayaa inay bal ay wax ka qabtaan bal waxyaabaha xagga waxa kale oo codsanayaa county iyo dawladda Kenya inay wax ka qabtaan xagga wadooyinka iyo si ganacsiga uu hore ugu maro ganacsigana waa xiran yahay wadooyinka oo xun wadooyinka wada go'ay marka waxaan codsanaynaa in county-ga iyo dawladda dhexe ee Kenya inay wadooyinka hagaajiyaan dowlad yar ilaa xad Soomaaliya anaga noo dhexeeya
sidoo kale mid kamid ah gaadiidleyda ayaa dawladda Kenya ka codsaday in wadooyinkaasi dib u hagaajin lagu sameeyo si uu u fududaado isku socodka deegaanka maadaama deegaano badan oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari ay adag tahay in lagu safro xiliyada ay roobku xoogan ay ka daan guud ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Magacay waa Cabdi Maxamed Cabdi darawalada kamid ee aadan gaadiidka Dhoobley qasatan waxaan ka shaqeynaa xuduuda Dhoobley inta dadkana waray faasan yihiin wadooyin ma jiro wadooyinka dhan way xiran yihiin oo xiran yihiin sida lagaha oo kale meel laga gudbaayo ma laho dad oo ka iman jiray xagga iyo intaba ka bixi jiray labadiiba ma socon dadka waa rafaad dadka qaxootiyaha joogo maadaama ay sharci lahayn waxay aad jireen wadanka Dhoobley aad jireen diyaaraday ka raac jireen Muqdisho aad jireen diyaaraday Dhoobley hataa ma soo degayso waayo biya ku jiraan oo dhulkii waa dhaweysan yahay marka dadku waxay ku rafaasiin xariyaha qaxootiga soo dawladda waxaa laga codsanayaa inay jidadka hagaajiyaan laga ay u hagaajiyaan
waxaa in Cabdi uu ilaa meeqa sano wadanka shaqaynaysay
waxaan shaqeynaa muddo 3 sano marka tan hadda waligeed ma arkin roobka hadda fasahaadka de waligeed ma soo marin marka dhimalo waxa Ilaahay keena waaye maadaama socodkina kala xiran yihiin dadkii oo laga qaad jiray 2000 oo lagu geyn jiray xagga oo hadda 6000 laga qaadayo oo dadkina ay awoodin maadaama ay awoodin oo hadana gaari dameer ay u sii gudbayaan lagti gaari dameer ay ku marayaan dhibaatadaas badan jira ganacsiga horta ganacsi wax la ma jiro dad ganacsi wax soo galaayo ma loo wax meel walba ka iimaanaayo ma loo
sidoo kale roobkan ka dhacay gobolka ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka bulshooyinka qaxootiga ah iyadoo bulshada ku nool xariyaha ay walaac badan ka muujinayaan qiimaha gaadiidka lagu raaco oo sare uu ka xoogan sameeyey maalmihii la soo dhaafay. Cabdisalaam Salas, VOA, xariyaha Dadaab.
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaaray oo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan qaabka uu u socdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee dhowaan ka bilowday meelo ka mid a gobollada dalka, iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka ku eegi doono waxyaabaha ilaa iyo iminka ka hirgalay amaradii horaantii bishan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn laga dhex mari karin gudaha Muqdisho, iyo ugu dambeyntii waxyaabaha iska bedelay amniga caasimadda tan iyo markii ciidamo u gaara lagu wareejiyey. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Profesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Wasiir Maxamed Mukhtaar, dhowaan waxaa deegaano ka tirsan gobollada dalka ka bilowday wejigii labaad ee dagaalada lagula jiro Al-Shabaab, haddaba sidee u aragtaa qaabka uu ku bilowday wejiga labaad? Muxuuse uga bedelan yahay kii ka horreeyey?
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن أدقي أخيات ورجرت دود وود السلام يا أرجان وجهي هذا مركز هذا يا أردنك جارحان إذا ماذا وقرشة معناها مدحيلات صعناية أول ربع خور جار عندك جار مركي أول رسا أنا مقلنا إن معها معناه وجهي صراحان مركي لندن لوسو الشيء لو كنت تدري طبعا كي لوسي قبل اسمك هو إذا ماذا نقولنا يا واتيل اسمه وجهي الكويت أصول باللبن يا لو بكون يا سيد طبعا كي أصول مالي يا لو بكون يساري طبعا كي بشي جون وجهي لبعض وحب لعوض بشي جورا لو بكون يساري طبعا كي وحب دماري لو بكون إلى وقتنا بشي ديسمبر مركي إذا ماذا qorsho sameeyna horta wajiyo way sameeyaan bas hadii aan ka hadlayna midka hadda socdo oo aan u garab dhigayna key kore waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay markii uu bilaabanay ugu horeeyay xukuumadda hadda joogta maana joogin inkastoo markaas la doortay madaxweyne Xasan Sheekh oo la doortay bishii May dagaaladan waxay bilaawdeen bishii June oo markaa waxa xilka sii hayay xukuumad ku meel gaar ka ahayd marka maana jirin xukuumad rasmi ah oo hawshaasi u taagan qaban karto sidoo kale waxa uu ku bilaawday kacdoon bulshadeed uu ku bilaawday oo ay macwiisleeda ee Hussein barse mid kan hadda waa mid ay xukuumadda Saudi ay joogto waa mid ay ciidamadii joogan la qorsheeynayo sidoo kale ka door weyn ma aan ku lahayn wadamada ciidamada ay ka joogan halkan marka laga reebo kaalmo dadban oo amsoon ay bixinaysan mooyaan ee ciidamada wadamada ay ka joogan halkan door weyn ma aan ku lahayn taana markuu way kaga duuneed sidoo kale dalka marka waxa aad ugu jiray abaara xun ayaa ka jiray hadda Ilaahay xamdigii roob ayaa dalkii ka daay oo way ka duuneed duwayn ee dhurufihi sidoo kale shabaab xilligaas ka hor culays badan maano isahayn balse sanadkii hadda ugu dambeeyay xaga culays laga saaray dhaqaalaha dad badan ayaa laga laayay marka dhurufihi sharci ay ku sugnay markay uu bilaabanay maanta way ka duwayn soo arimaha soo isku duba lix qodob ayay ku kala duwan yihiin
wa maatan tahay salaamullaah
bismillaah runtii waxaan islaayahay wajiga koobaad wuxuu ahaa waji ay deegaanka dadka deegaanka ay bilaabeen oo ku bilowday qaab maaragtay degdeg ah laakiin markii dambe dawladdu ay si toos ah ula wareegtay howlgaladii la sameeyay iyo guushii laga gaaray Soomaalidu waxa ka garanaysaa qof war la qabay Soomaaliya Soomaalidu tiraahda markii la garanaya meeshii maanta wajiga koowaad uu ku dhamaaday wajigan labaadna maanta waxaan u arkaa runtii inuu yahay mid gaba soo sameyn doona dhinaca labada gobol ee maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle ee soo dhamaan doono maalmahan ugu soo aadan aan islaado lixdan maalmood ugu badnaan laga soo faaruq doona dhinacaas ugu badnaan ugu yaraana bil aan islaayahay
Dr. Shafi sidee u aragtaa dagaalada iminka bilaawday wajiga labaad wuxuu uga duwan yahay wajigi ka horeeyay
Ilaad ma umaasan tahay dhamaan akhyaarta walaalaha ah wasiirada iyo aqoonyahanka igula jira doodan waan salaamaya waxaad madda dawladda Soomaaliya xilligi wajigi koobaad iyadu qorsho ay dagaalka ku bilowday muuna dagaal ku bilaaban dadka shacabka Soomaaliyeed macuusleeda la baxay odayaasha dhaqanka ayaa dagaalka bilaabay dawladdu marka way ku qasbanayd in ay dagaalka ka qayb gasho yaani arintaas ay dawladdu dagaal ugu gashay qorsho ciidan oo mid maaliyad leh oo mid logistic leh oo mid qorsho dawladdu dagaal meen ku galin ka horta uu kaga duwan yahay oo dawladdu hadda muddo hal sano ah way joogtaa wax ku dhaw qorshay sameysay wasaaradda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo cabinet-ka iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada intuba qorshay sameeyeen marka qorshaha waan qabaa inay kaga duwan yahay kii hore oo qorsho lagu gali doono dagaalkan arinta labaad aan islaahay inuu kaga duwan yahay waxa waaye dalka ciidamo fara badan ba u soo qalin jabiyay intii ka dambeysay wajigi koowaad oo ciidankii alateri ay yimid oo ciidan aad u fara badan ciidan cabbisan ciidan tabar fiican haysta ciidan u diyaarsan inay ka qayb galaan wajiga labaad kaasoo islaahay wax badan ayuu ka bedeli karaa wajiga labaad oo uu kaga duwanaan karaa wajigii hore
professor daqare wajigii hore dagaalka iyo wajiga labaad ee dagaalka iminka bilaawday maxay ku kala duwan yihiin
waxaan umaleynayaa inay kala duwanaan doonaan dawladdu xog badan bay heshay shalay ina bilow bay ahayd maantana dawladdu waxa umaleynayaa muddo dheer sanad ku dhawayd doktor marka wajigan labaad aan waxaan umaleynayaa inuu wajigii hore uu ka guulo badnaan doono ama ka carcarabnaan doono runtii muddo dheer bilowda waxaa aad loo maartay amniga loo sugay labadan state Galmudug iyo Hirshabeelle marka hadda wajiga labaad waxay tahay macnaheedu in labadii gobol la dhameystiro wixii ka dhiman isla markaana loo gudbo gobolada kale gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubaland meelahaas asu kaleeto marka waxaan u maleeyin wajigan inuu maartay ka fiicnaan doono wajiga hore oo ka dhibiiraan doono
salaamulah wajiga labaad ee dagaalada lagu jiro al shabaab waxa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ama safka hore ila imminkana kaalintooda ma muuqato sidee wax u jiraan goorma ayaa laga yaabaa inay dagaalka ku soo biiraan adiga ogaanshahaaga
bismillaah waan mahadsantaa xasan runtii waxaan isleeyahay ciidamadaas deriska ah oo la sheegay inay ku soo biirayaan already ciidamada waxaan inta warka ka hayaa anuu ogaalkaygu in ay diyaar yihiin ciidamadii la diyaariyay dhanka dowladahooda laga soo diyaariyay dhanka kalena wada shaqeyntii iyo sida loo howlgalay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka ay isla meel dhigeen way diyaarsan yihiin dhammaystirka galmudug wixii ka haray oo ay u horeyso magaalada la yiraahdo Ceelbuur iyo koonfurta Hirshabeelle wixii ku haray dhammaystirkooda oo isleeyahay bil ilaa laba bilood ayay qaadan kartaa aan isleeyahay wixii ka dambeeya ciidamada inay ciidamadeena la falgeli doonaan ama la arbis wada sameyn doonaan wada shaqeyn ay bilaabi doonaan ay hawshoodana inta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto Koonfur Galbeed baan u malaynayaa saasaan isleeyahay maxaa yeelay baahi weyn oo hadda ugu soo talaabaan dhinaca galmudug iyo Hirshabeelle xagga kama jirto maxaa yeelay ciidamadeena ku filan iyo ciidamada deegaanka sida hadda wararkan ku imey bi inay maareeyaan dhinaca logistikada ay wax ka caawiyaan marka waxaan isleeyahay runtii ciidamadu waa loo baahan yahay baahidoodana runtii meelaha ay ka howlgeli doonaan waa la cayimay oo reer waa ciidamada ogaanka gaashaandhigga waa cayimay marka runtii isbuntan warka anigu ka hayo waa intaan ogahay maybe inaan wax ka qaldo laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah waxaan rajaynayaa in arrinkaas isaga uu meel fiican mari doono ciidamaduna ay la shaqeyn doonaan insha Allah bidnillaahil kariim
waa maxsantahay Dr. Shafi
aad maxsantahay horta wadamada safka hore waa Djibouti, Kenya iyo Ethiopia. Waxaan isleeyahay Ethiopia iyo Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ciidamo fara badan oo hadda wali diiwaan gelsan ma dalka jooga. Aad fara badan. Waxaan aaminsanahay oo kale ciidamadaas jooga in ay dagaalada ka qayb qaadan doonaan. Qorshahaas marka madaxweynuhu dhowr safar buu galay, wuxuu tagay Nairobi, wuxuu tagay Addis Ababa, wuxuu tagay Djibouti. Intaan wuxuu kala hadlayay in ciidamo dheeraad ah oo wadamada ka socda inay ka qayb qaataan dagaalka waxaan ognahay wasiirada difaaca iyo wasiirada arrimaha dibadda inay yimideen dalalkaas waxaan ognahay kala taliyaal ka tirsan wadamadaas inay yimideen inay yimaadeen xamar caasimadda dalka oo ay ka qayb qaateen qorshaha dagaalka sidii loo dejin lahaa iyo nidaamkaas waxaan aaminsanahay marka waxa laga yaabaa dib u dhac inuu keeno waxyaalaha logistiga oo wadamadaas waa wadamo intooda wadamada faqeer waaye wadamaan kharashaad badan iska bixin karin baan isleeyahay marka waxaan aanu qabaa in wax dib dhac u keeni karo uu ka iman karo dhanka in loo raadinayo wax fan ama muawimaa ciidankaasi ku hawlgalaan laakiin waxaad moodaa xagga mabaadiida iyo xagga waafaqida in ay dowladahaas waafaqeen in ciidamo u soo diraan oo ka qayb qaataan wajiga labaad
waa tahay professor daqare adiga aragtidaada wadamada safka hore dagaalka goormay ku soo biiraya
aragtideena waxay ila tahay runtii qorshihii uu socdaa diyaar garowgiisii Soomaaliyan uu ka socdaa sidii qorshaha lagu hawlgali lahaa already wasaaradda gaashaandhigga ee hay'adaha ammaanka iyo madaxweynaha oo chief commander ah inay diyaarin baan rajaynayaa marka waxaan isleeyahay bisha May ama June midkood bay noqon kartaa markay roobku qaadaan runtii dhulkeenu waa dhul beerilay fara badan koonfurta roob badan way deeyeen dabcan inay taa ku jirtaan laga yaabo marka waxaan sugeynaa oo kaliya waxay tahay ama ha ahaato May ama ahaato June ama July ha ahaato waxaan rabnaa waxay tahay dowladda Soomaaliya oo gobolka kaashanaysa in amniga Soomaaliya la xaqiijiyo muddo dheer kadib runtii arintaas aad bay muwaadiniintu baahi badan u qabaan waana rajaynaynaa qorshaheeda in mataqaana dowladdu soo samaysay caalamkuna ku taageero marka waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda totally comfortable bartamaha Soomaaliya in amnigooda la soo insha Allah
wasiir maxamed muqtar isla su'aashan ku aadan goorta la filayo bal inay xoogooda soo galaan wadamada safka hore dagaalka wajigiisa labaad
ciidamadan ama Soomaali ciidamada ajnabiga ee Soomaaliya jooga ugu horeeyay waxay yimaadeen Uganda ay ka yimaadeen waxay 2007 bishii March kadib markuu ay joogeen markuu ciidamada wadamada hadda tilmaamayso dhan horta ciidamada ka jooga oo inta dagaalka way ku jireen balse waxa laga hadlay waxay tahay in la bedelo qaabkii marka markii marka la bedelay awl macna waxay lahayn qaab ismeed ay u shaqeeyaan howlgalo ay sameeyaan qaab ay u kala qaataan amarrada iyo kala dambeynta qaab la socod qaab ay lahayn oo waxay ku jireen daladan oo amsoma oo hoostagta Uganda ay hoggaaminayso balse markii dhawaana madaxweyne xasan sheekh uu yimid oo dib eegis lagu sameeyay ayaa la dareemay in arintaas loo baahan yahay in dib loogu laabto oo wax laga bedelo taa ayaa markii waxay keentay in ay wadamada safka hore ee qaab ka duwan qaabkii hore loo agaasimo oo ay wadamada dariskan ay ka qaataan door ka duwan doorkii markii hore ay qaadan jireen ee waxa dhacday in bishii January aha heer wasiir ay kulamo yeeshaan bishii February markii ugu horeysay madaxweynaha dowlad goboleedada ee madaxweynaha wadamada ciidamada ay ka joogan oo safka hore ayaa halkan lagu casumay iyo prime ministerka Ethiopia ee waxa la isla go'aansaday qaabkii ay ugu qayb galayaan sidoo kale waxa la sameeyay waxaan loo yaqaan JCC oo ahayd macnaha sida maamulka ciidamadaas loo xiriirinaayo loo sameeynaayo waxa lagu heshiiyay hadafkii ee waxa lagu heshiiyay amarkii kala dambeyntii luqadii ay ku wada shaqeyn lahaayeen xogta sida loo wadaagi lahaa arrimo badan oo muhiim ayaa la qabtay balse sida hadda la tilmaamay waxa jira arrimada aan looga maarmin oo ah agabkii dhaqaalihii iyo horgantii marka taas unbaa hadda aan dareemayna inay wari wax ka dhiman yihiin marse ciidamadan horena way joogeen haddana way joogan marka waxaan rajaynaynaa hadii aad ilaado inay dhawaan dhameystir doona hawlooda
Dr. Shafi ururka Al-Shabaab dhawaan waxa uu weerar rogaal celisa oo keenay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku qaaday goobo horey looga qabsaday oo ay ka mid yihiin Budbud iyo Masagaway meelo kalena horey ay sidaas oo kale weeraro ugu soo qaadeen hadaba maxaa keenaya in Al-Shabaab meelaha laga qabsado ay dib ugu soo laabtaan sidee si arintaasi looga gaashaan kara
ururka Al-Shabaab waa urur abaabulan waa urur siyaaso iyo fikir kale ee dalka Soomaaliyeed marka in meel laga qabsay ay soo rogaal celiyaan iyadu waa un dagaal bay ku jiraan nimanka niman tagay oo isdhiibay ma sadarte waa caadi in ay meel ay laga qabsay dagaal ku soo celiyaan maxaa yeelay xubnahoodu waa in ay dhirigeliyaan oo dhulkaan dib u qabsanay dhahan waa in ay ciilanka dadka la hadlaan waa in ay shacabka Soomaaliyeed la hadlaan in ay awood leeyihiin waxa jira la carabiga maxay ahayd ay isbaat wujood inuu ruux isa sugo inuu joogo oo waan joogaa dho laakiin waxa la yaab leh taqriiban 20 sano ugu dambeeyay dhul la qabsaday in ay hal sifo uu hadana lagu weeraro oo salaad subax gaariyo budha buuxa oo maxay ahayd ay qaraxyo ka buuxay inuu lagu weeraray ciidanka oo lagu baabiyo hal sifo oo wax laga baran waay taas markaa shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan aqoonyahanka isweydiinaya marka waxaan is leeyahay rogaal celintu waa caadi waa wax xeelad dagaal waay dagaalku waa socdaa maalinba nin baa laga guuleysanaya iyaga markii horeba laga guuleysto dalka laga saaray inay soo rogaal celiyaan waa xeelad dagaal laakiin inay sifada u dhacdo oo arintaas soo noqoto yaa wax aan loo adkeysan kara ahayn sadarteed qiyaadada iyo ciidanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka waxaan leenahay meesha waxa laga barto arintaas
waa maasanta professor daqare isla su'aashan
dhibaato waxa ka jira shabaab baa wali jira marka la soo koobo shabaab waxay dagaalada joojin doonaan markii totally laga xogbato ay meesha ka baxaan marka inta ka horeysa oo shabaab ay military ahaan u jiraan oo military-gii dawladdana uu mataqana hoosor fadhiyo marka dagaal baa soconay way marka soo koobo marka waxaan ku talinayaa runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dawlad goboleed waa Hirshabeelle iyo Galmudug hadii marka wajigi waxa ka hadlay wajigi koobaad hadii wajigan hadda labaad la qorsheeyo oo for example hanaanka korjoogteynta iyo amni xasilinta labadan gobol la uu sii jiro koonfur galbeedna mataqana ay ciidamadu ka howlbilaabaan bilaan ka horbilaabaan shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista iskoosiyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto oo qorshaha dawladdu ma taqaana ay sameysato adduunkuna ku taageersan hadda aan ka hadlin dalalka gobolka marka kadib ayaa shabaab magacoodii muuqooda yaa la weyn doonaa laakiin hadda shabaab ay qayb badan way hubaysiin gobollay haystaan degmooyin ba haystaan waa dad jira waa shaqeynayaan waxay qaataan canshuuray qaataan waa nidaam hadda institution la jira way hadda marka waxaan rajaynayaa laakiin in totally muxuu ahaayay in ay dawladdu ma taqaana amniga gobollada iyo degmooyinka dalka baadiye iyo magaalaba waxaan uga fadhinaa qorshahan dambe hadda dawladdu bilaabayso wajiga labaad baa waxaan uga fadhinaa waxaasayto in amniga dalka la sugo
wasiir maxamed muqtar weerar rugal celisay soo qaadaan al shabaab marka maxaa keenaya inay mar walba meel laga qabsaday dib ugu soo laabtaan sideese looga gaashaaman karaa adiga aragtidaada waayo amnigana horad uga soo shaqeysay
marka laga hadlayo qorshaha amniga ama maana ciidamada gaar ahaan istaraatiijiyada marka laga hadlayo waxaad u maraysaa dawladda inay isticmaasho aragtidan ah baadi goob oo burburi mana inay ciidamada ay tagaan meel ay raadiyaan shabaabka meeshii ugu tagaan ku baabiyaan dhan ka soo tagaan balse hadda sida muuqato maana dawladdu waxay ku bedelaysaa qorshaha ah nadiifi oo meeshaas hay gacanta ku hay ha ka soo tagin taa waa waxa keena hadda in mashruucan stabilization ka ama xasilinta uu qayb weyn ka yahay arintan dib u xoreynta dalka uu ka yahay taa marka macnaheedu maxay tahay labada fikradood maxay kala duwan maana mid hore sidaan sheegnay waa macnaa in ciidanku ku duulan ay meesha ay baacsadaan meel alaar meesha ugu tagaan ay soo baabiyaan dib ugu soo gurtaan taa marka waxay keenaysaa marka in dib isu agaasimaan balse hadda waxaa la dareemay in arintaasi ay culays leedahay hadda sidaan la socono meelo badan oo laga xureeyay ayaa waxa laga yaabaa in sidii la rabay aan amniga u sugnayn marka tan hadda marka waxay noqonaysaa meel alaali meeshii la qorshaha dambe meel alaali meeshii la qabto in la nadiifiyo oo la xasiliyo taa marka waxa daba socda in la geeyo maamulkii dowladda
salaamullah
al shabaab waxay yihiin niman u bartay dagaalka markii horeba ku galay oo ku tirayn gareeyay ku dhifo oo ka dhaqaaq marka qaacidadaas ay isticmaalaan atiiba waxay keentaa mar walba markii meel laga qabsado inay ka baxaan sida horeba loo sheegay ay dib rugaal celin ku sameeyaan al shabaab marka way og yihiin maanta awooddooda inay awooddi hore ahayn way xaqiiqsadeen marka inay jahawareer sameeyaan oo directionka qaldan loo socdo way isku dayeen oo bulshada meesha ku nool ay jahawareeriyaan oo deganaanshada bulshada ay qaribaan oo maalintii jahawareeriyaan waa tactic maalintii tactic waxa ay isticmaalaan lagu yaqaano tan kale waa lagama maarmaan in la helo deganaansho dawladdu ma moog arrinka ayada ah man deegaanku saad ogtahay degmada tusaale ahaan degmaan la qabtay degmadaas waxay hoos imaaday tuulooyin iyo dhul ballaaran oo nooc walba isugu jira qaar ka imale qaar meel magaran waa dhul ballaaran dhulka ballaaran al-shabaab 15 years bay ku exercise gareynaysay oo xuraameysay meel walba siday hadhow beri ka maaday wax dhacaan walwala dagaalama siday ugu badbaadi lahaayeen waxaan waa waxay hore istaraatiijiyadooda u sii dejiyeen marka waa lagama maarmaan in xasilin la helo
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta diiradda ku saarayno wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib amaradii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale weli gacantooda ku harsan waxaa ugu weyn magaalada ceelbuur maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xaradheere iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka tirsanba looga saaray al-shabaab aan siiyo brofesor daqare
runti horta arinta degmada ceelbuur horta gobolada hadda ka dhacay dagaalku deegaanka ugu ballaaran waa ceelbuur waxaan umalaynaya 7 magaalo ceelbuur hoos tagta dowladdu markaa waxa qorshay ka leedahay intaan hadda anugu maqlay ceelbuur inkasta wax badan ka duwanta kuwa koobaad waana la kor joogaa qorshiin waa la diyaariyey waxaan umalaynaya wejiga labaad ee hadda bilaabmaya ayaa wejiga ceelbuur noqon doona waana degmada ugu dambeysa statekaas ay uga sugnaan doonaan nimanka odayaasha khawaarijta ceelbuur sidaan hadda maqalhayo waxaa la nidaamgareeyey sistemkii oo mataqaanaa lagu caawin lahaa sida loo qaban lahaa sistemkii maamulka u gaari lahaa sidii caafimaadka la samayn lahaa sidii waxbarashada laga yeeli lahaa sidii idolojiyada maxaa mushkilada ah loola tacaami lahaa already waxaa igu maqaala in wasaaradda amnigu ay diyaargaraysay marka waxa weeye duwanaansho kale ma jirto qorshaha dowladda wuxuu ahaa sida statikada waxay ahayd in magaalooyinka kuwa lasoo horumaray kuwana dib loo dhigo
وما تنتهي وزير محمد مختار
هو حد أمريسا إن دولة وح بدن أكبرتي وجهي كوات والله شباب معناها مدن قرشها دبواه معناها مركز لقبته إن ماشي لحصرية أو النظيفية أو قاعدة لجوهاي مركز معنا بدن مسمينا سأمر وربمال اسمنت لو دولة هذا ندي بلوس وقرط أيضا أن وحيابه اللوب هنا أنا ديار كين مركز تاوى مركز وحيابها قرشها الله هذا وكجرؤه إن لو دياري وحلال وحي أقبها اللوب هنا لها إكين لها مركز لقبته النظيفية حتى سيدان لو وصعنا شباب وحلقة ساري مقدشو لابكون كوي طبانكي لكن سبحي نصيب دارها نقطي دوري طبانك سانو كوحيقي إني كوغوليستان إني قرحية دباتيك سميان مركا معنى بادنا ما سميان إسكا ساري دكيرية وحا مهمة سميان إسا إن أي ماشي جرتا حسولوني إي دقنان إي مامور دوري وكجرو ودكي إي دريمان ميل إي مارجشان كران إي كونوران كران إي كشقيسان كران إي وحبرش كير كران إني نقط
السلام الله دقاند أغو مهمسان إي الشباب مركا لغا هاللي يقل مدوك وكلا إي كسوغن يهين وحا أغو مهمسان مقالة عالبور maxay tahay caqabadaha hortaagan in ceelbuur loo xireeyo sidii xar dheer loo xireeyo kale
ceelbuur markii la dhaho kelmadaas ceelbuur magacaas isaga ah dareenka uu leeyahay iyo degmadaasi taariikhdeeda iyo jireemaarta baaxada dhulka ay ku fadhiday iyo mujtamaa Soomaaliyeed ee degan oo runtii markii beelaha Soomaaliyeed la dhaho beela badan aad degan oo wadaaga deegan wadaag ah meela badan ba marka ay taabanaysa ceelbuur markii la dhawxay fara badan dabcan waa degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu muhiimsan ee gobolka ee ismaamulka galmudug ay ka mid tahay waana meesha base uu ah ee so far markii la yiraahdo galmudug ay ka joogan shabaab base dhabta ah waa ceelbuur sida loo og yahay marka ceelbuur ma aha ugu soo orod ma aha wax badan dhex yaala waxaan ognahay in aan ka warqabnaa in ay sameeyeen miinooyin in lagu aasay magaalada Daafaheed oo dhan meelo badan la geliyay sida horqaab iyo horqaab ka duwan ay u isticmaaleen al-shabaab waxaan ognahay in shacabkii ay qaarkood hub ku wareejiyeen sida warka lagu hayo waxaan ognahay in ka baxeen qaarkood inay banaanka ka joogan oo isku walaalaya deegaanka dawladda labada dhinac waa la afar jaha laga jiraa sidaan ka warhayno afar jaha laga jiraa tan waxa la rabaa si dhab ah in loo qabto tan waxa la rabaa degmada Eelbuur degmada Soodinta la leh inta u dhaxeysa dhulka u dhaxeeya oo maarta u dhaxeeya inay labada degmo ay iskala shaqeyn karaan oo nimo kale meel gabaad kale ka dhigataan aan heli karin
Dr. Shafi hadda meelaha gacanta Al-Shabaab ku sii dambeysa waxa kamid ah Eelbuur maxay tahay adii aragtidaada Eelbuur caqabadaha ka hor gudban oo loo qaban la yahay muddadaas dheer
Eelbuur waa magaalo shacab Soomaalida fara badan ay ku nool yihiin ee population fara badan way leedahay saadartay dawladda mas'uuliyad ba ka saaran dadka ku nool in si khasaarahooda la yareeyo mas'uuliyad ba ka saaran dawladdu marka waa in meeshuna waa degmo dhul badan hoos tago saadarteed waxay u baahan tahay tuulo la qabanayo marna laga bixi marna la galay ma aha waa magaalo markii la qabto u baahan qorsheheedi caafimaad qorsheheedi amni qorsheheedi maxay ahayday humanitarian ama maxay ahayd caawimaad dadku u baahan dad baan baaqixi doona caafimaad dad baan baa dhaawac mi doona ilaahay ha fududeeyo sadexda dawlad waxa soo dhanbay dareensan tahay waxaan qabaa in ay u ulabatsanayso qodobka waa qodobka labaad deegal mudug oo dhan nimankii jooga meeshii isugu tagay sadexda ay kula awood weeye waxay u baahan tahay markii dawladdu in sida ugu fudud ee ugu khasaare yar ee ugu qorsho fiican inay u wajahdo ceelbuur sadarteed waa in dawladdu iyadu si kaasiinya meesha waa dawlad ururo isdagaal ma aha dawladdu qorshay leedahay marka waxaan isleeyahay ceelbuur waa imtixaan dawladdu hortaagan maanta sadarteed in ay aad uga fiirsato ayna ku guuleysataan rajayn doona
maxamed muqtar madaxweynaha Soomaaliya waxa jira amarro uu soo saaray dhawaan intii lagu guda jiray bisha Ramadaan hadaba amaradaasi maxaa ka hirgelay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas'uuliyiinta dawladda iyo in magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin arimahaas markaad eegto magaaladana waa joogtaa maxaa ka hirgelay
qodobada madaxweynaha 7 Abriil uu ka jeediyay masaajidka waxa daba socday xeer xakamaynta hubka ah ee soo saaray wasaaradda amniga kaas oo tilmaamay waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn wuxuu ka hadlayay macnaha hubka qatarta ah sida dhishiika iyo wax la midka inaan magaalada lagu isticmaali karin sidoo kale maana wuxuu xakamaynay hubka sharci darrada ah in magaalada lagu dhex qaato ee wuxuu maareeyay isticmaalka jidadka ayuu maareeyay sidoo kale macnaha wuxuu xeerka sheegay dadka maandooriyaasha isticmaalo kale dadka miirka u dhimay oo kale inaanay hub ay sidan karin marka runtii waxay talaabo fiican ee arintan ku aadan ah ee madaxda manaad sharci dadka dhan way u simay in ama qofka masuul ahaada ama yusaahanin mar hadii uu yimaado bar control waa inuu istaago een de hawshi laga qabsan lahaa oo qorinka amniga ay qabsan lahayn ee inay qabsadaan marka markaad fiirisa dhankaas horta runtii waxaad u maleysaa in magaalada uu aad ugu yaraaday in qoriyaha dhishiika ah iyo qoriyaha beekamka dhamaan in la wada xareeyo oo ciidamada sita ay yihiin kuwa sharci u leh ama kuwa markaas howlgalo ku jiro inay yihiin marka waa talaabo loo qaaday magaalada waan laga dareemay inay xasilooni ay qayb ka tahay
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla amradii uu madaxweynaha soo saaray intii aanu ku jirnay bisha Ramadaan maxaa ka hirgalay adiga aragtidaada
Bismillaah waa mahadsantahay Xasan marka koobaad xasilinta gobolka Banaadir qasatan ciidamada hubka ku dhaxwadan jiray sidii loo sheegay 7 Abriil laga soo bilaabay qodobada madaxweynaha isbeddel weyn aan dhacay magaalada ka dhacay runtii waxaa jiray wax la yiraahdo kalmad aad fool xun oo markay shacabka Soomaaliyeed maqlaanba ay isweydiin jireen how come say ku dhici kartaa kalmad la yiraahdo isku dhac laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan horta kalmadaas way ka baxaysaa meesh wayna ka baxdeen mise so far way ka baxday isku dhacda mowciidan dawladeed oo dawladda ka wada tirsan ma dhacayso waxa taa daliil uu noqonayaa hawshan hadda la bilaabay oo madaxweynuhu amarkeeda soo bixiyey waana lagu guuleystay ilaa hadda hay'adaha abniga si qurux badan bay hawshaas u dhaqangeliyeen
Dr. Shafi amaradii madaxweynaha uu soo saaray ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lagu dhexwadan karin iyo in gawaarida mas-uuliyiinta dhamaan la baaro midka ugu sareeya iyo kan ugu hooseeyaba sidee u hirgaleen
waxaan isleeyahay intii hadda ugu dambeysay ama intu madaxweynuhu hadda yimidba mowqifkii ugu fiicnaa ee aanu ka dhageystay ba horta aha aad shacabka Soomaali u soo dhaweeyay mowqifkaas waxaan isleeyahay sidii amarku madaxweynuhu u bixiyay buu u fulay magaalada caasimadda ah waa markii koowaad Ramadaan oo qarax ka dhicin yani waxyaalaha lagu xamar inay nabad noqotay muujinaya kamid tahay waa ogtiin Ramadaanada waqtiyada ugu qarax badan bay ahaan jirtay taas waxaan isleenahay oo dadka qaar xitaa isweydiinayaan amni darada iyo hubka iyo gaariyada qaraxaya iyo ciidamada isdaba socda unbay kamid ahaan jireen wixii waxaan sameynahay wixii marka waa la xakameeyay amarkana waa la qaaday dhanka kale saraakiisha dawladda waxaad arkii saraakiil hub wata oo ciidan wata oo ku qasban in la baaro oo taagan wiil yar oo kaliya meel taagan iskuysaya baaraya daji kuma tahay hebel baan wadna si tartiib ku mar wadada sadad waxaad moodaa dhankaasna maxay ahayday iyaduna way suurtagashay niman golaha baarlamaanka oo iyakuna xasaanadooda aad la isugu haystay aad bay iyakuna amarka u qaateen shalay bay ahayd baan u maleynayaa isgoysyada kamid aanoo maraya niman xildhibaano baarlamaana waa la way istaageen xildhibaan hebel baan nahay waa la baaday way mareen yacni waxaad moodaa mowqifkaas inuu sidii la rabay u fulay shacabkuna aad bay u taageereen mowqifkaas anaguna waa taageersanay
waa tahay professor daqare
walaal horta arrinkan waa say saaxiibaday u sheegeen waxaad moodaa amarkii madaxweynaha inuu boqolkiiba muxuu ahaa 98 inuu fulay haddaad magaalada dhex marto gaar ahaan jidka weyn ee magaalada soo gala xitaa daafaha magaalada dhinaca iyo waxaan ku dhahaa Cilmacaan dhinaca iyo Caliyaale dhinaca ex control afgooye dhinaca Jasiira iskoysyada waaweyn conton effort iskoys waxaad moodaa ciidamadii xitaa habdhaqankoodi inuu isbedelay Xasan Kaafi oo waxaad moodaa amarka madaxweynaha inuu boqolkiiba boqol fulay oo wax khayr badan kasoo baxeen waxaan rajeynayaa amarada dambe madaxweynuhu bixin doona sida amarkan loo fuliyo in loo fulin doono magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol amarkii madaxweynaha waa ka hirgale mas-uuliyiintu waa hoggaansameen
Salaamulla sidee u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo ciidamada cusub ee magaalada lagu wareejiyey howlgallada ay magaalada ka wadaan
su'aal qurux badan waa runtii Soomaalida waxa tiraahda warda for buu ku yaalla maanta ciidamadaasi ayaga ah oo runtii khayr Allah siiyo wiilashaasi runtii naftooda horyaash u ah danta iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed muddadii ay soo galeen howlgalka ay bilaabeen waxaan aaminsanahay inay saraakiil runtii expert aan ay hogaaminayaan maxaa yeelay qaabkay u shaqeynayaan iyo markay meel taageen siday u taagan yihiin iyo markay hawsha qabanayaan siday u qabanayaan markaad fiiriso waa dareemaysaa in ciidamo cusub inay yihiin dareemaysaa hab dhaqankooda akhlaaqaad kooda xagga dadka dhinaca discipline-ka dad ka fiiriso dhinaca ayaga naftooda inay qofka shakhsiga askarigaas inuu naftiisa xataa amni ahaan iyo suuga shakhsiyan waad ka dareemaysaa ixtiraamka iyo sharafka ay bulshada ay u hayaan waad ka dareemaysaa gawaarida markay baarayaan qaabkaada ay u baarayaan waad ka dareemaysaa waxaas oo dhan markii la isku soo koobo iyo culaysyadii jiray markii la isku soo koobo waxay noqotay arrin cajiib ah oo natiijadana aad moodo natiijo qurux badan inay noqon doonto bidillaahi
kariim doctor shaafi ciidamada iwaana lagu soo tababaray ee amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyey dhowaan sidee u aragtaa howlgalladooda
horta si guud ahaan magaalada caasimada fikrada amni oo qurux badan baa ku soo beeray ama ciidankan Uganda ku soo tababartay ee hadda amniga caasimadda la wareegay ha ahaado ama hay'adda nabad sugidda iyo amniga ha ahaato ama ciidanka booliska ha ahaado waxaad moodaa fikrado cusub oo qiimo badan oo xagga amniga taabanaya inay ku soo beereen caasimadda gaar ahaan ciidankan hadda ay weydiisay ciidan af xiran oo garanaynin askari ahaan shakhsi ahaan wadada taagan shilin ku weydiisanaynin ku baari dib ku geysanaynin ku caayeynin shaqadiisa qabsan oo ayar dhaafi waa sadarta waxaad moodaa in wax fara badan oo haybad ah ciidanku waa haybad mar walba haybad kama dhaqaaqo Soomaaliduna inta badan cabsida way jeceshahay sadarteed waxaad moodaa ciidankan way ku guuleysteen amniga caasimada iyo cidii kaabaysay oo laga yaabo in hay'adda nabad sugidda iyo sidoonka aan xog bay ku socdaan damac ciidanku oo kulkaad say wax u baaray markaad aragto xog badan bay haystaan
ada maasantay professor daqare aragtidaada ku aadan ciidamada Uganda lagu soo tababaray ee Muqdisho la wareegay amnigeeda
walaal runtii aad boqolkii boqol aan horta waa soo dhaweeyay waxa faraxsanahay runtii mahadda ugu weyna Allah qadirkan siinayna ee maartay suurta galiyay in Ramadaankii nabad lagu sooma saddexdi bilood ugu dambeeyay inaanu qarax dhicin magaaladina amaan tahay Allah weyna macbuudka baan ugu mahadcelinaa thumma waxaan mahadcelinaa hoggaanka ciidamada guud oo runtii kubaan dhayn jeef madaxweynaha iyo amaradu bixiyay oo runtii saameyn ku yeeshay arintan ayada anu magaalada runtii waa dhaxmara habka ay ciidamada u shaqeynayaan sida dadtoor ku sheegay Shafi waa arin ajiib runtii meel kasta dad continue effort is goes fierce fluq qasood martay amniga iyo ciidamada si fiican u qurux badan bay runtii u shaqeynayaan
waa maasantahay maxamed muqtar hada soo gabagabeynaya sidee u aragtaa howlgalada ee magaalada muqdisho iyo daafaheeda ka wadaan ciidamada cusub ee Uganda lagu soo tababaray ee lagu wareejiyay wax ka qabashada amniga magaalada
marka hore horta ciidamadeena guud ahaan meesha dalka joogan boorto waa u hambareen waana u maadcelineyna gaar ahaan ciidamada guud ahaan ka wada shaqeynaya gobolka Banaadir noocii doonaan baha hadaan balse aniga aragtidaas waxaan filay mid ka duwan inaan qabo runtii maanaha waxaan soo maray in hadda ka hor aan nabad sugid u dhiibnay bagaarada mar aan nila boolis aan u dhiibno mar aan nila military aan u dhiibno maanaha anigoo ammaan iyo qadarin u haya ciidanka guud ahaan magaalada Muqdisho tijaabo kuma jiri karto mar walba in qolo lagu tijaabiyo sax maaha marka maxaan u baahanahay magaalada Muqdisho waxyaabo waxa jira marka aasaaska hadda ka saxdo dan maxsuulku uu saxmayo balse hadda maalin walba inta ciidan keeno aan dhaano kuwan aan ku tijaabino amniga ma saxmayso dhibaatadii marka hore keenaysay oo maxay tahay horta maamulka gobolka Banaadir waa in meelo saara sida ugu dhaqsaha badan loo saaro oo dadka deegaanka degan Muqdisho ay joogan ay la xisaabtami karaan hoggaankooda waa mid koowaad ee mid labaad oo laga maarmeen waxa tahay magaalo sideedaba waxa maamula booliskeeda marka booliska laftigeeda inaanan marnaba aan tayadooda aanan hoos u dhimin inaanan garab marin oo aan ka shaqeyno in ciidanka booliska ee Soomaaliyeed in ay ayaga aan dhabarka u adkeyno oo aan xoojino oo aan ka shaqeyno sidii ay ku noqon lahaayeen sidoo kale macnaha waxyaabaha aan looga maarmeen macnaha waxa tahay in hal qolo looga dambeeyay amniga gobolka Banaadir waxaad u maraysaa in federaalka u dhex araray gobolka Banaadir ee meel ka wadaan macnaha hay'adaha dowladda isgarab araray ayda lafteeda macaawinaysa amniga suugitaankeeda macaawinaysa sidoo kale arrimahan barakacyaasha shaqo la'aanta waxyaabo duruufo waaweyn ayaa qayb ka ah amni darrada ka jirta gobolka Banaadir oo u baahan in lagu dhex fiiriyo arrimahaas sidoo kale cadaaladda markay imaado gaar ahaan xabsiyada iyo isteeshinada markay imaado runtii dadka Soomaaliyeed ay ugu cawdaan qaabka loo dhaqmay taa markaa waxay keenaysaa in dadka cadaalad ka raadiyaan meel ka baxsan ee cadaaladda dowladnimada ay ka raadiyaan marka arrimahaas ayaa u haboon gobolka Banaadir in wax laga qabto laakiin talaabadan la qaaday amniga suutaanka waa soo dhaweynayna waa amaanayna
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo sharciiga ka dhiga qaar kamida jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe wa Xasan Kaafi qoyste oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelin.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karnaa, qaraxyo culus iyo rasaas ayaa ruxay caasimada Suudaan ee Khartuum iyo magaalada Mataanala ah ee Umudurmaan Saaka, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Inkastoo la kordhiyay xabad joojinta halka ku taagan ee u dhexeysa labada jeneraal, kuwaas oo loolankooda awoodeed ay ku dhinteen boqolaal, kadib laba toddobaad oo dagaalo, caasimada ayaa waxa ay u beddeleen caasimada ag dagaalo Suudaan oo ku tuuray qalalaase, waxaana koox ballaaran oo dhexdhexaadiyaaloo caalami ah oo ay ku jiraan Afrikaana, Carabta, Qaramada Midoobay iyo Mareykaba ay sii xoojiyeen cadaadiska ay ku hayaan jeneraalada isku soo horjeeda sidii ay u geli lahaayeen wadahadal ku saabsan xalinta xiisadda. Ruushka ayaa Saakeyto waxa uu ku garaacay Ukraine in ka badan 20 gantaal oo nooca kruuska iyo 2 duurdood oo kuwa aan duuliyaha wadina. Duqintaas ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 qof oo badankood ay dhinteen kadib markii 2 gantaal ay ku dhaceen guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha dalkaasi magaalada la yiraahdo Cumaan oo la sheegay in ay koonfur ka xigto magaalada Kiev. Sida caruur ah oo ku jiro ilmo yar ayaa ka mid ahaa dadka dhintay. Wasaaradda weerarada gantaalada Ciraada ayaa waxaa ka mid ah kii ugu horreeyey ee lagu garaaco Kiev caasimada Ukraine ku dhawaad muddo 2 bilood ah, inkastoo aysan jirin wax ama meel si toosa loo beegsaday. Haatana xaggii heesaa, haddii aan dhinacooda jallaan, waxaan idin soo qabanayaa heestaal ku dhigoodu yahay Malalico Cabdifatax Yare iyo Ikraan Caraar Waqo. taasi milooco ay wajir ugu luqeynayeen Cabdi Fataax yare iyo Iqraan Arraale waxay ugu dambeysay idaacadeena galabtii wararka VOA anigu Ibrahim Xasan Dandure oo idin leh.